In colonial times,
през колониалните времена в Америка има голям недостиг на работна ръка. През 18-ти и началото на 19-ти век потенциалните работници били набирани от Великобритания, Германия и други европейски страни. Но мнозина от желаещите да отидат не можели да си позволят пътните разходи. Не било рядко с тези хора да пътуват с договор за чиракуване или договор, в който обещават след пристигането си да работят известно време без заплащане, за да платят пътуването си. Други идвали с обещанието, че членове на семейството им, които вече били в Америка, щели да платят за билета им при пристигането, но това ако не се случило, новодошлите им били задължени да заплатят разходите си през чиракуване. Терминът използван да опише тези чираци имигранти бил изкупители. Те трябвало да изкупят цената за пътуването си един вид, да закупят свободата си чрез своя труд. Едно от най-значимите звания, описващи Исус Христос, е изкупителят. Както посочих в краткия си разход за имигрантите и изкупители, терминът изкупвам означава да изплати задължение или дълг. Изкупва може също да означава да спася или освободя чрез заплащането на откуп. Ако някой извърши грешка и след това я коригира или поправи, можем да кажем, че се е изкупил. Всяко от тези значения посочва различни аспекти на великото изкупление, извършено от Исус Христос чрез Неговото единение, което включва, според значението на фрешника, да спаси от грях и наказанията му чрез жертва, направена заради съгрешителя. Изкуплението на Спасителя състои от две части. Първо, той изкупва прегрешението на Адам и последвалото падение на човека чрез преодоляването на така наречения пряк резултат от падението. Физическата смърт и духовната смърт. Физическата смърт е ясна. Духовната смърт е разделянето на човека от Бог. По думите на Павел, защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Това изкупление от физическата и духовната смърт за всички е и безусловно. Вторият аспект на единението на Спасителя е изкуплението от така наречените косвени последици от падението, нашите собствени грехове, а не прегрешението на Адам. Поради падението, ние се раждаме в един смъртен свят, където грехът, т.е. неспазването на Божествено постановение закон, е нещо общоприето. Говорейки за всички нас, Господ казва, тъкмо тъй, защото когато започнат да растат, грехът се зачева в сърцата им и те опитват горчивото, за да могат да узнаят цената на доброто. И на тях им е дадено да различават доброто от злото, ето защото те действат за самите себе си. Тъй като сме отговорни и правим избори, изкуплението от собствените ни грехове е условно. Зависи от изповядването, изоставянето на греха и започване на божествен живот или с други думи, зависи от нашето покаяние. Господ заповядва, ето защо учи децата си на това, че всички човеци навсякъде трябва да се покаят или по никакъв начин не могат да наследят Царството Божие, защото нищо нечисто не може да пребивава там или да живее в присъствието му. Страданието на Спасителя в Гецеманската градина и неговата агония на кръста ни изкупват от греха, като задоволяват изискванията на справедливостта към нас. Той милостиво опрощава хората, които се покаяват. Единението също така изплаща заема, който справедливостта ни дължи, като ни изцелява и компенсира за всяко едно страдание, което невинно сме изстрадали. Защото ето Той изстрадва болките на всички човеци, да, болките на всяко живо създание, и мъже, и жени, и деца, които принадлежат към семейството на Адам. Когато следваме Христа, ние се стремим да участваме и да помагаме в изкупителното му дело. Най-великата служба, която можем да предоставим на околните в този живот, започвайки с нашето семейство, е да ги доведем до Христа чрез вяра и покаяние, за да може да изпитат Неговото изкупление, мир и радост, сега и безсмъртие и вечен живот в едния свят. Делото на нашите мисионери е величествен израз за изкупителната любов на Господа. Като Негови упълномощени посланици, те предлагат несравнимите благослови на вяра в Исус Христос, покаяние, кръщение и дара на Святия Дух, разкривайки пътя към духовно прераждане и изкупление. Ние също можем да помогнем при Господното изкупление на починалите. Верните старейшини от тази диспенсация, които напускат смъртния живот, продължават своя труд в проповядването на Евангелието и покаянието и изкуплението чрез жертвата на Единородния Син Божий. Сред онези, които са в мрак и потропството на греха във великия свят на духовете на мъртвите. С помощта на посредническите обреди, които им предлагаме в Божиите храмове, дори хората, починали в плен на греха, могат да бъдат освободени. Макар че най-важните аспекти на изкуплението са свързани с покаянието и прошката, има един много важен физически аспект. За Исус казват, че е обикалял да върши добродеяния, които включват изцеляване на болните и сакатите, осигуряване на храна за гладните множества и проповядване на по един съвършен път. Човешкият син дойде да му служат, но за да служи, за да даде живот си за откуп за мнозина. Затова нека ние, чрез влиянието на Святия Дух, вършим добро по изкупителния модел на Спасителя. Този вид изкупителна работа означава да помагаме на хората да преодолят проблемите си, означава да се приятеляваме с бедните и слабите, да облегчаваме страдащите, да поправяме неправдите и да защитаваме истината, да укрепваме подрастващото поколение и да постигаме безопасност и щастие от дома. По-голяма част от изкупителната работа на земята е да се помага на другите да израстват и да постигат справедливите си надежди и стремежи. Един пример от класическия роман на Виктор Юго «Клетниците», макар и измислен, винаги ме е затрогвал и вдъхновявал. Почти в началото на историята, добрият епископ Бен Веню предлага храна и място за нощуване на бездомния Жан Валжан, който тъкмо е освободен след 19 години в затвора, заради това, че откраднал самун хляб, за да нахрани гладуващите деца на сестра си. Вкоравеният и изпълнен с горчивина Валжан награждава добротата на епископ Бен Веню, като открадва среброто му. По-късно, когато е задържан от нитълни полицаи, Валжан лъже, че среброто му било подарено. Когато полицаите го довличат до дома на епископа, за голяма изненада на Валжан, епископ Бен Веню потвърждава думите му и за по-голяма достоверност казва: «Но аз ти дадох и свещниците, които са сребърни като другите неща, и биха ти донесли 200 франка. Защо не взе тях заедно с чиниите?» Епископът се доближава до него и казва тихо: «Не забравяй, никога не забравяй, че ми обеща да използваш това сребро, за да станеш почтен човек». Жан Валжан, който не си спомни да е обещавал такова нещо, стои объркан. Епископът продължава тържествено: «Жан Валжан, братко мой, ти вече не принадлежиш на злото, а на доброто. Аз откупвам твоята душа заради теб. Измъхвам я от мрачните мисли и от затвора на ада и я предавам на Бог». Жан Валжан действително става нов човек, почтен човек и благодетел за мнозина. През целия си живот той пази двата сребърни свещника, които да му напомнят, че душата му е била изкупена, за да служи на Бог. Някои форми на физическо изкупление се осъществяват с съвместни усилия. Това е една от причините Спасителя да създаде църквата. Когато сме организираме в форуми и спомагателни организации в колове, райони и клонове, ние не само можем да си учим и насърчаваме един друг в Евангелието и не можем да изискваме помощта на хора и средства, за да може да се справим с трудностите в живота. Хората, които действат сами или в групи, сформирани със специална цел, не могат винаги да осигурят средства в мащаба, нужен за справянето с по-големи предизвикателства. Като последователи на Исус Христос, ние сме общество от светии, организирани да помагат с изкупването на нуждите на нашите ближни светии и доколкото можем повече хора по целия свят. Чрез нашите хуманитарни дейности, които срещна Ок спомена, през миналата година 890 000 души в 36 страни имат чиста вода. 70 000 души в 57 страни имат инвалидни колички. 75 000 души в 25 страни имат подобрено зрение и хора в 52 страни са получили помощ след природни бедствия. Действайки заедно с други организации, църквата е помогнала да се имунизират около 8 милиона деца и е помогнала на сирийци в беженски лагери в Турция, Ливан и Йордания с предмети от първа необходимост. В същото време, през 2012 година, изпаднали в нужда членове на църквата, получиха милиони долари от дарения за пост и други помощи. Благодарим ви за вашата щедрост. Всичко това не включва индивидуалните действия за доброта и подкрепа. Дарение на храна, дрехи, пари, грижи и хиляди други форми на утеха и състрадание, чрез които можем да участваме в Христовото дело на изкупление. Като бях момче, видях как действията на собствената ми майка изкупиха една жена в нужда. Преди много години, когато синовете им бяха малки, майка ми претърпя сериозна операция, която почти коства живота и остави почти изцяло на легло за близо година. През това време роднини и членове на района помагаха на майка ми и на семейството ми. За допълнителна помощ, сестра Ебрахам, районната президентка на обществото за взаимопомощ, препоръча на родителите ми да наемат една жена от района, която отчаяно се нуждаеше от работа. Докато разказвам тази история, ще използвам измислените имена Сара и Яни за тази жена и дъщеря й. Ето разказа на майка ми. Виждам го ясно, като че бе вчера. Аз бях в леглото и сестра Ебрахам доведе Сара и до вратата на спалнята. Сърцето ми се сви. Пред мен стоеше най-непривлекателният човек, който някога съм виждала. Толкова слаба, рошева коса, прегърбена, със сведена глава към пода. Беше облечена със стар пеньюар, 4 размера по-голям от нейния. Не поглеждаше напред и говореше толкова тихо, че едва я чувах. Криеки се зад нея, беше едно малко момиченце на около 3 годинки. Какво изобщо щях да правя с това създание? След като излязох от стаята, аз плаках и плаках. Нуждаех се от помощ, не от допълнителни проблеми. Сестра Ебрахам остана за малко и с нея скоро се введоха къщата в ред и приготвяха хубави ястия. Сестра Ебрахам ме помоли да пробвам за няколко дни, защото това момиче е имало големи трудности и се нуждаело от помощ. На следващата сутрин, когато Сара дойде, аз се накарах да дойде до леглото, за да мога да я чувам. Тя му впита какво искам да направи. Казах и, след това добавя, но най-важното нещо са момчетата ми. Прекарвай време с тях, чети им. Те са по-важни от къщата. Тя бе добра готвачка и поддържаше къща чиста, прането изпрано и бе добра с момчетата. През следващите седмици научих историята на Сара. Тъй като е било трудно да чува, не се справила добре в училище и накрая го напуснала. Омъжила се млада за един разпуснат мъж. Ани се родила и се превърнала в радостта в живота на Сара. Една зимна вечер съпругът се върнал вкъщи пиян, качил на сила Сара и Ани в колата, като били в спалното си бельо, и ги оставил встрани от магистралата. Никога повече не го видели. Боси и замръзнали, Сара и Ани вървяли няколко мили до дома на майката на Сара. Тя се съгласила да останат от тях и в замяна да вършат всичката домакинска работа и готвене, както да се грижат за сестра и брати, които били в гимназията. Заветохме Сара на ушен лекар и той сложи слух в апарат. Записахме я да на вечерно училище и тя получи диплома за завършена гимназия. Тя ходеше на вечерно училище и успя да завърши колеж и започна да преподава на деца с специални образователни потребности. Купи малък дом. Тя се омъжи в храма и има две деца. Сара претърпя няколко операции на ушите си и накрая започна да чува добре. Години по-късно тя се пенсионира и отслужи мисия. Сара често ни благодареше и казваше, че се научила толкова от мен, особено когато й казах, че синовете ми са по-важни от къщата. Тя каза, че това е научило да се държи с Ани по същия начин. Сара е много специална жена. Като ученици на Исус Христос, ние трябва да вършим всичко по силите си, за да изкупваме страданието и бремето на околните, дори и тогава, когато най-великата ни изкупителна служба ще е да ги водим към Христос. Без Неговото изкупление от смъртта и от греха, ние имаме само едно благовестие за социална справедливост. Това може да помогне в момента, но няма сила да призове от небесата съвършената справедливост и безкрайната милост. Окончателното изкупление е в Исус Христос и само в Него. Смирено и благодарно свидетелствам, че Той е Изкупителя. В името на Исус Христос. Амин.